Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfonul Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Fostul președinte al Partidului Democrat, Petre Roman, a propus la reuniunea Consiliului Național de Coordonare al PD o serie de direcții pentru acțiunile politice ale acestei formațiuni. Roman a precizat că este vorba despre un proiect care are în vedere urgențele în îndreptarea politicii spre normalitate democratică și europeană. Petre Roman a vorbit, între altele, despre desființarea practicii de emitere a normelor de aplicare a legilor și excluderea ordonanțelor de urgență ca practică de legiferare în afara Parlamentului. În discursul său, Roman și-a exprimat dezacordul cu președintele PD, Traian Băsescu, în privința catalogării PSD drept un partid de neocomuniști, apreciind că acest partid este mai degrabă o formațiune de stânga de îmbuibați care își susțin propriile interese. Fostul lider democrat a avut cuvinte dure la adresa actualei guvernări, referindu-se la problemele din sănătate, la educație și la fiscalitate. În discursul pronunțat la reuniunea Consiliului Național de Coordonare al Partidului Democrat, președintele acestei formațiuni politice, Traian Băsescu, a calificat Partidul Social Democrat de partid neocomunist, care își cumpără bunăvoința statelor importante din Europa. Cumpărarea bunăvoinței statelor europene se materializează, în opinia lui Băsescu, între altele, prin dotarea poliției române cu automobile Mercedes și Volkswagen, prin achiziționarea două fregate britanice ce urmau să fie casate, sau prin punerea în folosință a trenului Săgeata Albastră, în timp ce la Arad este produs același tip de vagoane. Consiliul Național de Coordonare al Partidului Democrat a decis excluderea din partid a senatorului Viorel Pană. Împotriva deciziei s-au înregistrat totuși 15 voturi și 19 abțineri. Între cei care s-au opus propunerii de excludere s-a numărat și senatorul democrat Petre Roman, care a declarat că excluderea lui Pană este exact contrariul a ceea ce înseamnă solidaritatea în partid. Pana a avertizat că până la sesiunea parlamentară de toamnă, PD riscă să rămână fără grup senatorial, având în vedere că odată cu excluderea s-au mai rămas 8 senatori PD, iar limita pentru funcționarea unui grup parlamentar este de 7 membri.
Aici Radio Europa.
Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de...
La microfon Lucian Ștefănescu, continuăm transmiterea știrilor. Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova s-a întrunit în această după-amiază pentru a examina o sesizare venită din partea blocului electoral Moldova Noastră, în care se cere excluderea din turul 2 de scrutin pentru primarul de la Chișinău al candidatului Partidului Comuniștilor pentru funcția de primar general al municipiului, Vasile Zgardan, actualmente ministru al transporturilor. Blocul electoral Moldova Noastră, apropiat actualului primar al Chișinăului, Serafim Urechean, care candidează pentru un nou mandat, a acuzat Partidul Comuniștilor că a distribuit ajutoare umanitare în scopuri electorale prin intermediul Casei de Asigurări Sociale. Această acuzație a fost susținută și de observatori electorali din partea Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului. Șeful Comisiei Electorale din Polonia a făcut cunoscut că votarea în prima zi a referendumului privind aderarea acestei țări la Uniunea Europeană se desfășoară fără probleme. După ce și-a exercitat dreptul la vot, președintele polonez Alexander Kwaśniewski s-a declarat optimist că polonezii vor accepta intrarea țărilor în blocul pan-european. Alexander Kwaśniewski. Cred că polonezii înțeleg ce greutate are această decizie. Ea nu este o decizie pe termen scurt, ci una pentru o foarte lungă perspectivă și o perspectivă bună pentru Polonia. Așa încât aștept un rezultat pozitiv și sunt optimist, a declarat președintele Poloniei. Referendumul are loc după luni de dezbateri politice aprinse. Ultimele sondaje de opinie arată că e posibil ca alegătorii să aprobe în majoritate intrarea Poloniei în Uniunea Europeană. Există însă temerea că prezența la vot nu va ajunge la cele 50% necesare pentru validarea referendumului. Dacă pragul de 50% nu e atins, aderarea Poloniei va trebui ratificată de Parlament prin votul a 2/3 din membrii legislativului de la Varșovia. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 19. Transmitem în continuare editorialul săptămânal, urmat de panoramicul cultural românesc. Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
La sfârșitul acestei luni, autoritățile de la București urmează să prezinte Comisiei Europene ceea ce s-ar putea numi un autoraport de țară, altfel spus, un document care să reprezinte o evaluare internă a acelor capitole considerate critice în raportul Comisiei Europene despre România din 2002. Vor urma, până la începutul toamnei, discuții cu oficialii Comisiei Europene pe marginea documentului amintit, discuții care, desigur, nu vor avea un caracter de negociere, ci unul de documentare, de verificare și confruntare a unor date. Septembrie-octombrie vor fi lunile în care experții Uniunii Europene vor lucra la schița raportului de țară despre România, schiță ce va sta la baza raportului final ce va fi prezentat la summitul Comisiei Europene din noiembrie. Nu credem să greșim afirmând că acel raport de țară ar putea însemna cea mai importantă decizie externă privind România după căderea comunismului. Și asta pentru că deintegrarea României în Uniunea Europeană este legată speranța legitimă a românilor de a fi primiți și acceptați ca actori și nu ca spectatori ai unei competiții economice care treptat ar putea aduce un plus de binemeritată prosperitate unui popor atât de chinuit. Pe căi diverse, oficiale, dar mai ales neoficiale, autoritățile de la București acceptă că noiembrie 2003 va fi un moment crucial. Potrivit unor solide surse guvernamentale, dacă România ratează acest moment al integrării, e foarte posibil ca prin gara sa să treacă nu doar un tren care nu oprește, ci unul ce are deja locurile ocupate. Bucureștiul e neliniștit de eventualitatea cooptării Turciei alături de tandemul româno-bulgar. Se așteaptă ca, după 2004, nota de plată a Uniunii să fie foarte încărcată cu deconturile solicitate de noi membri. După cum, aceiași noi membri ar putea privi cu extremă reticență dirijarea unor fonduri comunitare către o Românie cu o motivație incertă în ceea ce privește ritmul, profunzimea și calitatea reformelor. Grecia a înșelat deja așteptările Bucureștiului, ce sperase mai mult de la președinția greacă a Uniunii, de la prietenii noștri greci, cum îi numeau oficialitățile guvernamentale de la București. Aceleași surse guvernamentale contează încă pe un sprijin discret venit dinspre actuala structură a Comisiei Europene, de la Romano Prodi la stafurile diferitelor departamente deja familiarizate cu problemele României. Din păcate, guvernanții cred că intrarea în Uniunea Europeană se poate trata la telefon sau la ușuetă cu amici politici dispuși la favoruri. Punctele cele mai delicate din raport vor fi cele privind starea economiei. Nu va fi vorba însă doar despre funcționalitatea economiei de piață românești, calitate nerecunoscută în raportul Comisiei Europene de anul trecut, ci și de pildă despre reforma în justiție. Acest din urmă capitol referindu-se la cât de repede se poate înființa o firmă, la cât de flexibile sunt procedurile de declarare a falimentului, etc. Nu vom insista asupra acestor ultime mecanisme, despărțindu-ne totuși greu de exemplul relativ recent al acțiunii coordonate de Victor Ponta, șeful Corpului de Control al primului ministru. Trimis incognito de șeful său să strângă documentele cerute pentru înființarea unui SRL, Ponta și coechipierii săi au renunțat după 3 luni în care nu s-au lovit decât de birocrație, ambiguități legislative, incompetență, etc. Zilele trecute, prestigiosul grup de experți ai lui Economist Intelligence Unit au redactat o analiză despre România. Și cei de la Economist, la fel ca toată lumea bună a economiștilor interni și externi, susțin că investițiile străine ar trebui să fie cheia de boltă a mult așteptatului reviriment economic românesc. Asta, adăugăm noi, în condițiile în care capitalul intern e esențialmente sărac și profită adesea de conjuncturi favorabile, de tipul ștergerii sau al reeșalonării datoriilor. Raportul celor de la Economist Intelligence Unit subliniază că, și citez, atragerea investițiilor străine este mult în urmă față de potențialul României. Ni se reamintește că investițiile străine au înregistrat un maxim de peste 2 miliarde de dolari în 98, dar au scăzut la valori în jurul unui miliard de dolari anual în perioada 99-2002. Raportul ne indică și probabilele cauze pentru care străinii au investit în România mai puțin decât în Azerbaidjan și Kazahstan. Citez. Legile privind impozitele și privatizarea, în permanentă schimbare, neclare și prost aplicate, sunt descurajante pentru potențialii investitori, la fel ca și incompetența funcționarilor, birocrația și corupția. Așadar, iarăși incompetență, iarăși birocrație, iarăși corupție. Leitmotivuri iritante pentru guvernanți, numai atunci când sunt aduse în discuție de parteneri externi de dialog. Pe plan intern, se rezolvă prin simpozioane tematizate. Cu câteva luni în urmă, pe fundalul unor drastice avertismente privind endemizarea corupției în România, avertismente lansate de ambasadorul american la București, Michael Guest, primul ministru Adrian Năstase propunea o rezolvare a situației prin exact aceeași soluție avansată de C.V. Tudor în campania electorală din 2000, și anume, citat din liderul PSD, să îi ducem pe corupți pe stadion și să îi împușcăm. Nostalgic al vremurilor când înfiera Occidentul putred alături de tovarășii săi din nomenclatura comunistă, Ion Iliescu a ridicat glasul la Occident, pe care l-a acuzat că are uneori o poziție, și îl citez, paternalistă, arogantă, scorțoasă, imperială față de periferia Europei. Într-o replică plină de învățăminte, ambasadorul Ghestia a reamintit șefului statului român că, între altele, democrația americană a fost continuă. Tehnica dublului discurs a fost aplicată și de Ceaușescu cu unele succese de etapă. Strategia nu mai are eficiență astăzi, pentru că ori vrei în Occident și atunci îi respecti regulile, ori sinceritatea ta față de Occident e conjuncturală, numai că în acest caz rămâi acasă.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Domnilor și domnilor, ne-am deprins să vorbim ca despre o fatalitate, despre faptul că revistele de cultură din România trăiesc un regim de supraviețuire. Există chiar voci în presă care spun că timpul revistelor de cultură a trecut și că locul lor va fi luat de suplimentele culturale ale ziarelor. Personal mă îndoiesc de acest lucru. Invitații acestei ediții a Panoramicului conduc două reviste importante. 22, doamna Gabriela Adameșteanu, și Orizont, domnul Mircea Mihăieș. Doamna Adameșteanu, să trecem direct la problema aceasta a supraviețuirii. Aveți dificultăți în ultima vreme?
Cea mai mare parte din tiraj pentru orice publicație culturală merge prin Rodipet. Ori Rodipetul nu plătește și asta este un lucru care se știe și se acceptă. Se știe și se acceptă de 13 ani. S-a trecut prin situația asta prin 3 guvernări. Probabil că este un mod, pe de o parte, de a crea sinecuri unor oameni, unor zone clientelare, pe de altă parte este o posibilitate de a controla totuși presa, și cred că din cauza aceasta ajungem într-o situație în care nu ne putem reprezenta tirajul real.
Domnule Mihăieș, revistele de cultură din țară au în general un regim absolut ingrat de difuzare prin București. De pildă, ca să cumpăr Orizontul, trebuie să mă duc la chioșcul aferent Muzeului Literaturii Române. În altă parte nu găsesc această revistă și vă întreb, cum vă descurcați și de ce nu sunteți preluați?
Ne-am obișnuit cu acest regim ingrat și am încercat să-l îmbunătățim pe aici, pe acolo. Lucrăm și noi prin Rodipet, ceea ce, pe de-o parte, cred că este bine, pentru că în felul acesta o revistă din Timișoara poate să ajungă teoretic în orice punct din țară. Pe de altă parte, este și nefericită pentru că trăim într-un regim în continuare extrem de centralizat. Totul trece prin Rodipet. Rodipetul are enorm de multe greutăți. există oameni care au, pe de altă parte, acolo foarte multă bunăvoință, oameni care se străduie să facă lucrurile cumva să meargă în continuare. Nu numai la Muzeul Literaturii, Orizont se mai găsește în câteva puncte din București, de pildă la gara de nord, la aeroportul Otopeni.
Mă duc chiar până la aeroport.
Asta duce uneori la situații comice, și anume că oameni care se întorc de la Timișoara la București să cumpere din gara de nord revista Orizont ca să o citească în drum spre Timișoara sau la fel în aeroport. Problema e mai generală. Eu sunt dintre cei naivi care speram după 1990, după modelul occidental, marile ziare cotidiane își vor crea suplimentele culturale.
Unele și le-au creat.
Și le-au creat, dar fără impactul pe care... pentru că una e să creezi pe lângă, să zicem, nu știu, să nu dăm niciun nume, un săptămânal care să funcționeze independent și care va intra tot în regimul nostru de revistă săptămânală, bilunară sau lunară, și alta e să fie așa cum se întâmplă în Occident, în corpul revistei. În corpul ziarului. Ori, din păcate, patronii de ziar au considerat că nu e atât de importantă cultura. Din contră, ei vor, prin cultură înțeleg doar lucrurile senzaționale din viața literară, din viața artistică, și nu substanța propriu-zisă a culturii. Ori, aici se perpetrează niște modele extrem de, a zice eu, nefericite, și care ne afectează mai mult decât aceste lucruri tehnice, difuzarea pe Eurodiped, prin diversi difuzori individuali și așa mai departe. Parcă în mod deliberat se creează un spațiu public din care cultura a fost evacuată, ceea ce e foarte trist pentru noi toți, dar mai ales pentru cei care ar putea să beneficieze de mica expertiză, ca să folosești un barbarism pe care o avem sau o dobândită.
Domnule Adameșteanu, până nu de mult, revista 22 era o revistă care se ocupa precumpănător de politică, de dezbaterea politicului, cu bune incursiuni în social, treptat, însă revista dumneavoastră și-a deschis preocupările spre cultură, aveți cronică de carte, atunci când apare un film autohton îl întâmpinați. Deschiderea noastră către cultură se datorează faptului că nucleul de cititori fidel pe care îi aveți a început să vrea și altceva, sau dumneavoastră ați dori să sporiți audiența, să vă adresați și altora decât cititorilor tradiționale ai revistei dumneavoastră?
Cred că e ceva un pic amestecat. Pe de o parte aș vrea să subliniez că foarte interesant ce a spus Mircea Mihăiș în legătură cu cultura din ziare. Am văzut în Germania că într-adevăr săptămânalele acolo sunt la un nivel foarte înalt și cei care scriu acolo sunt unii dintre cei mai buni profesioniști sau poate cei mai buni, cei mai bine plătiți, și cuvântul lor este foarte greu în piața literară. Nu e cazul cu noi. Și atunci, unde să se discute totuși literatura și cultura în mod serios? Mi s-a părut important să lărgim și noi, mai ales că, din punctul acesta de vedere, acesta ar fi al doilea motiv, există un fel de dezinteres politic. Și deci orice om care face o publicație se gândește și la publicul său, la cititorii săi, la cumpărătorii săi. Deci nu are sens să-i îndopi cu politic când, într-un anumit sens, sunt puțin scârbiți de politică, sau nu neapărat puțini.
Potrivit unor sondaje, există un interes tot mai mare al publicului larg față de cultură. În mod normal, tirajele dumneavoastră ar trebui să sporească direct proporțional cu creșterea acestui interes. E undeva vreo fractură?
Din punctul meu de vedere, eu cred că tirajul nostru este tăiat anormal din cauza că nu ne putem permite. Noi avem un tiraj foarte strâns în funcție de ce bani primim de la difuzorii noștri. Deci în momentul când nu ni se plătește, și nu doar Rodipetul și-a întârziat plata, ci și mari companii particulare, iar întârzierea plății, știți și dumneavoastră că înseamnă că valoarea ajunge pe jumătate în condițiile în care leul se devalorizează. Deci nu avem ce face și reducem comenzile. Deci ajungem să ne tăiem singur tirajul. Totuși, gândiți-vă că o carte de literatură în clipa aceasta, tirajul ei, știe mai bine colegul meu, Mircea Mihăiești, poate decât mine, este fericit un autor dacă are 2000 de exemplare.
Așa este, da. În general, tirajele se învârt în jurul cifrei de 500-1000 de exemplare. La 3000 de exemplare, un bestseller deja.
Bun. Deci, în condițiile acestea, totuși, un săptămânal ca 22, dacă tirajul acela fericite de 2000, noi avem 10.000 tiraj, deci iată, ajungem de 5 ori mai mult, adică la mai mult de 5 cititori și pe lângă faptul că tirajul e mult mai mare, știți că se mulțește încă o dată cu 4, pentru că se presupune că o publicație este citită de mai multe persoane.
Dacă mai țineți minte, înainte de 89, dacă întrebai pe cineva dacă a citit cu tare carte, dacă nu citea, găsea următorul răspuns: nu, dar am citit recenzia. La ora asta se pare că interesul pentru recenzie a început să crească, cel puțin potrivit sondajelor pe care le-au făcut editorii cu care am stat de vorbă cu prilejul Târgului de Carte, care mi-au spus că există un tot mai accentuat interes al cititorului român pentru literatura română. Tot editorii mi-au spus însă, pe de altă parte, că ei n-au știut să vină în întâmpinarea acestei dorințe. Acum, lucrurile au început să se miște, nu suficient de repede, nu cu suficientă promptitudine și, pare rău să spun, nici cu suficientă abilitate comercială, în așa fel încât cărțile să ajungă peste tot pe unde ar putea fi cumpărate, încât, din nefericire, dorința aceasta de a citi recenzia, dacă n-am acces la carte, e și ea legată de această funcționare încă defectuoasă a raporturilor dintre edituri și cititori. La mine, Mihăiești, și Orizont a devenit o revistă puternică după Revoluție și până atunci avea un tiraj respectabil, dar la ora asta, din câte știu, este revista de cultură din țară, din provincie, cu cel mai mare tiraj. E Timișoara altfel decât, să zicem, Bacău, decât Iașu, sau e Orizont altfel decât revistele de cultură care apar în provincie?
E greu să dau acum un răspuns, fiind cât de cât partea vătămată, să zic, în această chestiune.
Aș dori să fie cât mai multe părți vătămate ca dumneavoastră.
Să încerc să răspund. Sigur că situația noastră e puțin diferită de situația 22-lui, pe care de atâția ani buni conduce Gabriela Danișteanu. Și fac o paranteză, e regretabil că oamenii care conduc țara, și nu mă refer doar la actuala putere, mă refer la tot ceea ce a trecut prin fruntea Parlamentului, Guvernului și așa mai departe în ultimii 13 ani, nu și-au dat seama că această revistă este un adevărat tezaur național, pentru că au fost atâtea idei, au fost atâtea lucruri extraordinar de inteligente care au fost puse cumva pe masa politicienilor. Degeaba, o astfel de revistă, în loc să fie sabotată, cum adeseori se întâmplă, la moduri mult mai subtile, nu la modul grosolan în care se sparg geamurile și așa mai departe, e lăsat așa într-o să se descurce, ca și cum toate problemele României ar fi fost rezolvate, și e foarte ușor pentru o revistă totuși de înaltă ținută intelectuală să își rezolve problemele. Atâta vreme cât nu ai o lege a sponsorizării, atâta vreme cât fondurile pe puține cum sunt ale Ministerului Culturii, ale altor ministere, că nu doar Ministerul Culturii dă ajutoare din astea pentru publicații, sunt direcționate.
Ajutoare pentru publicații.
Aia putem să le spunem oricum, nu mă mai formalizez.
Oricum
n-au
venit.
Oricum nu vin.
Oricum n-au venit.
Ajungem în situația în care un grup
adică
de...
Adică nu la noi. Au venit, dar
vin din nefericire și spre marea rușine a celor care fac parte din aceste jurii, la mici grupuri și nu stânga-dreapta, nu mai fac niciun fel de partajare. Sunt 15-20 de oameni care ei și amicii lor beneficiază de aceste fonduri.
Din păcate, același lucru spun și editorii.
E aceeași situație pentru că sunt cam aceleași fonduri și cam aceleași jurii care
și cam aceleași persoane.
Exact,
eu
și cam aceleași persoane.
Și e un conflict de interese clar în ceea ce privește pe mulți dintre jurizanții aceștia.
Sigur, e un lucru care în orice țară normală ar provoca scandal. până la nivel penal, la noi se pare firesc, sunt acolo și ai mei profită. Să revin la mică, pentru că nu e o mare poveste de succes cu Orizontul, ne-am beneficiat de ceea ce exista în Timișoara. Exista o, să zicem, o altă atmosferă din, care vine din poziția geografică. Am fost expuși multă vreme la un alt tip de civilizație și am încercat să scoatem tot ce se poate din ceea ce Timișoara există, un spațiu al dialogului, și lucrul ăsta se pare că interesează în momentul de față în țară, pentru că noi avem abonamente foarte multe prin Rodipet, nu doar în Timișoara. Spre marea mea surpriză, le avem aproape, sigur în toate marile orașe și chiar în câteva târgușoare. Deci se pare că este un interes față de Timișoara, aproape stimulat de direcția spre care totuși greu, lent, cu Opintel merge România, care e o direcție europeană și e o direcție culturală pe care ne-a mers puternic și cred că asta acum își dă niște timide, dar pentru noi importante rezultate.
În București există o competiție între săptămânalele de cultură și o să vă pun o întrebare rea, doamna Adameșteanu, ce motiv aș avea bucureștean fiind să aleg 22 dintre celelalte săptămânale de cultură care apar la ora asta în capital?
Și o să răspund cât pot de rău că sunt adus în situația aceasta. În primul rând, trebuie să spun că voi scoate în evidență tot partea politică, nu partea culturală, pentru că dacă facem un sondaj printre cititorii noștri, cultura, să spun, nu neapărat parazitează, dar trăiește oarecum pe seama interesului politic al cititorilor noștri. Și din punctul acesta de vedere aș zice că revista este, dintre toate săptămânalele, cea mai implicată în spațiu politic și cea mai independentă.
Paradoxal, iertați-mă că vă întrerup, e faptul că dumneavoastră ați izbutit să vă faceți dușman și n-am înțeles de ce, atât în stânga cât și în dreapta. Cum ați izbutit asta?
În fiecare săptămână mai adăugăm ceva pe lista asta și toate încercările de a cădea într-un fel sau într-o parte, încercări decente, am să spun, pentru că nu e plăcut să fii văzut ca cineva cu cusit un dinți, dar în același timp există o independență de spirit a colaboratorilor noștri, pentru că li se datorează o foarte mare independență a cititorilor noștri. Ei sunt chiar foarte supărați și de câte ori facem, li se pare că facem prea multe interviuri cu oamenii puterii, sunt foarte atenți ca revista nu cumva să alunece, să devină o oficină a puterii, ne spun în permanență, nu ne dezamăgiți, până la modul la care nu vor să, pentru că sunt niște oameni, ei înșiși, dezamăgiți și nemulțumiți de multe lucruri care s-au petrecut prea lent sau nu în sensul în care le așteptau.
Domnule Mihai, se tot vorbește la noi despre normalizare, cu optimism în privința revistelor de cultură. Sunt chiar persoane extraordinar de optimiste care cred că mâine sau poimine, atunci când va veni normalizarea aceasta, revistele de cultură vor avea un tiraj mult mai mare, lumea se va întoarce la lectură și așa mai departe. Credeți că vom fi martorii unui asemenea boom cultural în România?
Nu cred, evident. Lumea e preocupată de multe alte lucruri, unele pe bune dreptate mult mai importante. Important este ceea ce fac oamenii care sunt angrenați în acest proces de creare a unei reviste culturale sau culturale în sensul mai larg, cum e și 22, nu doar prin paginile de cultură și de literatură progresă, ci prin această operație vastă de culturalizare care implică evident și politicul. Nu se va întâmpla așa. Cei care speră la un fel de paramăleață, la un paradis în care noi vom sta, vor veni banii și vom scrie poezii, se înșală și nu cred că asta e menirea literaturii, să fie un receptacol pasiv al unor fonduri mai mult sau mai puțin active. Noi ne-am dat seama de acest lucru, de vreo un an și jumătate am intrat după puterile noastre în piața adevărată. Încercăm să aducem reclamă în revistă, pentru că asta e de fapt viitorul. Dacă nu, vom încerca să înțelegem mecanismele de piață pe care de fapt le promovăm și le susținem. Și noi pretindem să ni se dea fonduri, să ne se dea ajutoare, sponsorizezi și așa mai departe, înseamnă că într-un fel suntem neautentici, falsificăm chiar propria noastră vocație cât o avem. Nu, e o luptă continuă, lupta asta o desfășoară orice revistă serioasă de pe lumea asta, în America, America, în Franța, în Anglia, și cred că va trebui să intrăm în ea cu toată decizia și să învățăm și alte lucruri, să facem rost de bani.
Chiar dacă nu împărtășesc optimismul celor despre care vorbeam puțin mai înainte, în ceea ce mă privește, cred că ar putea veni și zile ceva mai bune pentru revistele de cultură și vă propun să încheiem pe această notă de optimism, doamna Adameșteanu și domnule Mihăieș. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această emisiune, la fel cum vă mulțumesc dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ați urmărit-o. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.